dalka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi na kukaribisha kwenye matangazo yetu leo Jumatatu April 10 mwaka 2017. Tusikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba serikali ya Kenya yaongeza juhudi za kupambana na ulanguzi wa dawa za kulevya.
Tutapambana na wale ambao wanaharibu watoto wetu kwa mambo haya kulete hiyo madawa hapa.
Na maandamano yaliyoitishwa na upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yazimwa na maafisa wa usalama nchini humo.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia muda usio mrefu kwenye habari zetu, msomaji wako akiwa mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Ukame uliokithiri umewafanya takriban raia 2000 wa Somalia kuvuka mpaka na kuingia kwenye kambi ya Dadaab iliyopo nchini Kenya katika kipindi cha miezi michache iliyopita. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limenukuliwa na gazeti la Daily Nation la Kenya likisema kuwa ripoti za awali zinaonyesha kwamba wakimbizi wengi hata zaidi huenda wapo njiani kuingia kwenye kambi hiyo. Ripoti hiyo inaeleza kuwa karibu watu 100 waliowasili hivi karibuni kwenye kambi ya Dadaab walikuwa wameondoka kwa kambi hiyo kwa hiari kufuatia mpango ulioratibiwa na Kenya, Somalia pamoja na shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Mhanga wa kujitolea akiwa amevaa fulana ya milipuko alijipenyeza kwenye kituo cha jeshi la taifa la Somalia huko Mogadishu leo Jumatatu na kuwa wanajeshi wasiopungua 5, vyanzo vya jeshi la serikali viliambia VOA. Mjitoa mhanga alilenga kambi moja katika wilaya ya Wadajir huko Mogadishu, ambayo ni moja ya kambi kubwa sana za kutoa mafunzo kwa jeshi la Somalia. Mwandishi wa VOA Abdul Kader Muhammad Abdulle, ambaye alitembelea eneo baada ya tukio, aliona magari kadhaa yaliyochomwa na madoa ya damu mbele ya kambi, eneo ambalo kwa wakati mmoja lilikuwa eneo la gwaride kwa wanajeshi wakati wa mafunzo ya asubuhi. Makundi yenye silaha yamedhibiti Jamhuri ya Afrika ya Kati, wameiba na kuharibu shule pamoja na kuzuia maelfu ya watoto kupata elimu zao katika mji wa Bangi. Nchi hiyo imekuwa katika mgogoro tangu mwaka 2012. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Zach Badoff.
Maelfu ya watoto katika Jamhuri ya Afrika ya Kati hawawezi kuenda shule kwa sababu makundi yenye silaha yanaendelea kutumia shule kama sehemu ya kufanyia uhalifu wao. Abubakar Toll ni mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto, yani UNICEF, huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Anasema kama watoto hawawezi kwenda shule na kuingia mitaani na maisha yao yanahatarishwa katika maeneo yote, ikiwemo kuandikishwa katika makundi mabaya na hasa yenye silaha, hii inamaanisha kwamba kujenga taifa la watu wa aina hiyo si jambo tunalotaka. Vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati vinadhibiti kwa kiasi kidogo nje ya mji mkuu. Wanamgambo wa Kikristo na Waislamu wanapigana wenyewe kwa wenyewe kugombea vyanzo vya madini na njia za kibiashara.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anasonga mbele kwa rai viongozi wa dunia katika kuunga mkono shambulizi la makombora nchini Syria lililofanywa na Marekani wiki iliyopita. Tillerson aliahidi nia mpya ya dhati ya Marekani kukabiliana na wachokozi duniani ambao wanawashambulia raia wao. Tillerson aliungana kwenye mkutano na mawaziri wengine wa mambo ya nje katika G7 huko Italy katika kuweka shada la maua kwenye kijiji cha Tuscan, mahala ambako wanazi waliwaua zaidi ya raia 500 wakati wa vita vya pili vya dunia. miezi 14 baada ya kifo cha jaji Antonin Scalia. Mahakama ya juu Marekani kwa mara nyingine imefanikiwa kuziba majaji 9 kutokana na kuapishwa hii leo Jumatatu kwa jaji Neil Gorsuch. Jaji huyo mpya alikula viapo viwili vilivyohitajika kwenye sherehe tofauti. Kiapo cha kwanza kilitolewa na jaji mkuu John Roberts katika tukio la faragha kwenye jengo la mahakama kuu. Baadaye jaji mwenzie Anthony Kennedy pia wa mahakama kuu alimwapisha wakati wa sherehe zilizofanyika huko Rose Garden kwenye ikulu ya Marekani zilizohudhuriwa na Rais Donald Trump pamoja na makamu rais wake Mike Pence.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mataifa yaliyoko kwenye ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki yanaonekana kuzidisha juhudi za kukabili ulaguzi wa dawa za kulevya na kuhusisha utawala wa nchi hizo pamoja na idara ya polisi ya kimataifa, yani Interpol. Mapema leo mshukiwa raia wa Kenya amerejeshwa nyumbani kwa ndege ya polisi ya Madagascar kujibu mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya baada ya kusakwa kwa takriban miaka miwili. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anayoripoti zaidi.
Habari za kijasusi zinasema Lechumia Bilali alitoroka Kenya mwaka 2015. Wakati huo alihusishwa na usafirishaji wa dawa za kulevya aina heroin pamoja na washukiwa wengine watano walioshtakiwa kotini hapa Mombasa. Meli kwa jina la MV Baby Iris iliyokuwa na heroin hiyo zaidi ya kilo 7 ililipuliwa ndani ya Bahari Hindi na wakuu wa usalama. Polisi wa Madagascar wamemkabidhi Bilali kwa polisi wa Kenya baada ya kumsafirisha kwa ndege hadi mji mkuu wa Nairobi. Afisa mkuu wa idara ya ujasusi katika mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Kenya, Joseph Mugwanya, ameambia waandishi wa habari kwa Bilali si mtu mzuri na lazima atashtakiwa. Mji wa Mombasa umetajwa mara nyingi kuwa kama mlango wa kuingiza dawa za kulevya humu nchini kupitia bandari ya Mombasa na njia zingine. Hii ndiyo kauli ya awali ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na biashara hiyo haramu.
Tutapambana na wale ambao wanaharibu watoto wetu kwa mambo haya kulete hiyo madawa hapa. Ile meli ambayo ilishikwa pamoja na ile madawa ambayo ilishikwa, hiyo meli tuitoboe kule kwa baharini, na nitoe onyo ya kwamba poti ya Mombasa haitakuwa pahali tena ya kupitisha madawa haya mnakuja kuharibu watoto wetu nayo.
Ulanguzi huu unaonekana kuhusisha mtandao wa siri unaofanya biashara hiyo katika mataifa ya pwani ya Afrika Mashariki. Nchi hizi ni Kenya, Tanzania, Zanzibar, Mauritius, Ushelisheli na Madagascar. Rais wa Ushelisheli akiwa hapa nchini Kenya katika mazungumzo na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta waliahidi kushirikiana ili kuangamiza biashara hiyo haramu. Polisi katika pwani ya Kenya wamehusika katika operesheni nyingi tangu mwaka 2015 na kuwanasa watu kutoka hata bara Asia na Ulaya. Siku chache zilizopita kamanda wa polisi eneo hili Philip Twimor alitangaza baadhi ya majina ya washukiwa wakuu waliokamatwa.
Of the Kenyan drug dealer the Roger Albert, Mauritian national, Alberti masquerades as a musician, but he has been recruiting young Kenyans to ferry drugs to Mauritius, Seychelles and Madagascar.
Walanguzi wanaaminika kukagua nchi ambazo hazina sheria kali au adhabu kali kuhusiana na usafirishaji wa dawa za kulevya ili kuendesha biashara hiyo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump anaelezea wasiwasi wakati anajiandaa kuweka maslahi ya Marekani mbele ya washirika wa kieneo kufuatia kutuma kikosi cha Marekani cha shambulizi la majini ndani ya maji karibu na Korea Kaskazini. Kitisho cha kikosi dhidi ya Korea Kaskazini kimeongeza mtazamo mpya kufuatia mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya Syria kwa kutumia silaha za kemikali kwa watu wake wenyewe. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisema shambulizi la kijeshi dhidi ya Syria lilikuwa ni onyo kwa mataifa mengine ikiwemo Korea Kaskazini kwamba majibu yanawezekana kama inaweka hatari katika eneo. Sweden ilikuwa na kipindi cha kukaa kimya leo kwa ajili ya kuwakumbuka waathirika wa shambulizi la ugaidi lililotokea Ijumaa na kuwa watu 4 na kujeruhi 15 wengine. Mshambuliaji raia wa Uzbekistan mwenye umri wa miaka 39 anaaminika kuwa gaidi hivi sasa, amekamatwa kwa shutuma za kuiba gari na kuliendesha kwenye umati uliokusanyika huko Stockholm. Jana Jumapili, maelfu ya raia wa Sweden walijitokeza huko Stockholm kwa kile walichokiita kuonyesha upendo baada ya mashambulizi. Hofu haiwezi kuturudisha nyuma, ugaidi hauwezi kushinda, alisema Mayor Karen Wandgard akiwaambia umati wa watu wapatao 50,000. Mwanamke mmoja aliyeshika bango lililosomeka, hatujibu kwa hofu, tunajibu kwa upendo. Polisi walimkamata raia huyo wa Uzbekistan saa kadhaa baada ya shambulizi kufanyika. Kundi la Islamic State linadai kuhusika kwa mabomu kwenye makanisa ya Wakoptic nchini Misri ambalo liliua watu wasiopungua 44 na kwa jeruhi zaidi ya 100 wakati waumini walipokutana kuadhimisha Jumapili ya Matawi. Mlipuko wa kwanza ulikuwa huko kaskazini mwa mji wa Tanta, mahala ambako mlipuko wenye nguvu ulitokea wakati wa sala ya Jumapili ya Matawi katika kanisa la St George na kuua watu 27 na kujeruhi 78 wengine, televisheni ya taifa iliripoti.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Tuelekee moja kwa moja hadi huko Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Uganda imeamua kutumia wanajeshi wake katika harakati za kukabiliana na viwavi jeshi ambavyo sasa vimeathiri nusu ya nchi kwa kushambulia maelfu ya ekari za mashamba na malisho ya mifugo. Wadudu hao wameshambulia wilaya 60 katika kipindi cha siku 4 kutoka wilaya 15. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Siku chache baada ya wizara ya kilimo kutangaza kuvamiwa na viwavi jeshi katika wilaya 15 za Uganda, uharibifu umeongezeka, wadudu hao wakiwa wamevamia wilaya 60, maelfu ya ekari za mimea na malisho ya mifugo ikiwa imevamiwa. Serikali sasa inatafuta msaada wa shikadau wote katika kilimo kwa msaada wa kutegemewa kutoka jeshi la taifa kuangamiza wadudu hao. Jeshi la Uganda UPDF likiwa linasimamia mradi wa kilimo cha kisasa hali maarufu NADS, linategemewa kuangamiza wadudu hao aina ya viwavi jeshi. Vincent Sempijani, waziri wa kilimo nchini Uganda:
We have a task force with representation from MAIF.
Tumeunda kikosi maalum kinachowahusisha wataalamu wote kutoka serikalini na sekta binafsi kukabiliana na viwavi jeshi. Kamati ya kiufundi itatoa mwelekeo mwafaka, huku kamati ya ushauri ikiwa inaundwa kuhakikisha kwamba wadudu hao wanaangamizwa kwa kutafuta ufadhili wa kifedha. Awali serikali ilikuwa imependekeza kwamba wakulima wajinunulie dawa kukabiliana wadudu hao ikiwa inatafuta msaada wa haraka, lakini sasa inaonekana wakulima hawawezi kumudu gharama na serikali inatafuta kiasi cha shilingi bilioni 45 kununua dawa za kukabiliana na wadudu hao.
Mahindi yenyewe sasa ile ambayo imekuwa affected ni 8 acres kwa imefika kupalilia, ingine ndio sasa inatoka. Sasa kasi ngumu ni dawa.
Serikali ya Uganda inaripoti kupata shilingi bilioni 10 hadi sasa na kununua lita milioni 16 za dawa ya kukabiliana na wadudu hao. Pesa zaidi pia zinahitajika kufanya utafiti kuhusu wadudu hao, utafiti wa awali uliofanywa na serikali ya Marekani na Brazil ukiwa ndio unatumika kwa sasa kukabiliana na wadudu hao. Lakini wakulima wanaeleza kukasirishwa na jinsi serikali inavyoshughulikia swala la kusambaa kwa wadudu hao waharibifu.
Na sio mara ya kwanza huyu mdudu alikuweko hata mwaka iliyopita. Ningefikiria serikali ingekuwa sasa iko na ujuzi, wamefanya research ya kutosha, yaani huyu mdudu akitoka wao wanaeleza tu watu waenda duka fulani, pata dawa kama hii na hii, puliza na tunamaliza hiki.
Viwa vijeshi pia wameripotiwa magharibi mwa Kenya katika kaunti ya Trans Nzoia na maeneo ya mlima Elgon pamoja na nchini Rwanda. Serikali ya Uganda inaeleza kuwa na imani kwamba wadudu hao wanatoka kwa mbegu za upanzi zilizoingizwa Afrika Mashariki kutoka nchini Zambia. Jumuiya ya Afrika Mashariki imekosa mavuno ya kilimo mwaka mzima kutokana na kiangazi, na uvamizi wa viwavi jeshi unazua wasiwasi mkubwa wa kuendelea kwa hali ya kukosa chakula kwa muda mrefu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi kutoka Kampala tuende moja kwa moja hadi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaungana naye Austel Malivika akiwa kwenye mji wa Kisangani, ambapo leo upinzani umezuiliwa kufanya maandamano na maafisa wa usalama. Upinzani ulikuwa umeitisha maandamano hayo kote nchini kulalamikia hatua za kisiasa na hasa kuchaguliwa kwa waziri mkuu mpya wiki iliyopita. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Pahali pa maandamano iligeuka kuwa mgomo baridi hapa mjini Kinshasa. Toka asubuhi mapema, polisi ilivamia maeneo yote yaliyotarajiwa kuweko na maandamano. Hakukuwepo na usafiri wa umma na maduka mengi mjini kati hayakufungua. Wafanyakazi wengi walibaki manyumbani kwao. Licha ya katibu mkuu wa chama cha UDPS Jean-Marc Kabunda Kabund kusema maandamano yatafanyika kwa vyovyote vile.
Nous avons finalement demande à notre peuple de se mobiliser.
Tumeomba kwa raia wetu wajitokeze kwa wingi ili kupinga kile tunachoita kuwa ni kichekesho cha bwana Kabila cha kuteua Bruno Chibala kama waziri mkuu, mtu ambaye tayari ametengwa na chama cha UDPS na Rassemblement.
Et il peut pas prétendre être du rassemblement.
Kwenye mkutano na waandishi habari hapa mjini Kinshasa, Felix Tshisekedi, mwenyekiti wa vuguvugu la upinzani Rassemblement, alisema hawatambui uteuzi huo wa Rais Kabila na kuelezea kwamba kikwazo cha utekelezwaji wa mkataba wa kisiasa ni Rais Kabila mwenyewe. Felix Tshisekedi ametoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia kumshinikiza Rais Kabila atekeleze mkataba huo. Mara tu baada ya kumalizika kwa mkutano huo na waandishi habari, kiongozi wa upinzani alichukua ndege na kusafiri kwenda Addis Ababa, Ethiopia, ambako inaelezewa kwamba anatarajiwa kukutana na viongozi wa Muungano wa Afrika. Ziara hiyo ambayo haikufahamishwa kabla imezusha mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii kuhoji kwa nini mtu anayeitisha maandamano mwenyewe amesafiri. Watu wa karibu yake walijaribu kukanusha taarifa ya ziara yake kabla ya kuthibitisha baadaye. Augustin Kabuya, msemaji wa chama cha UDPS, amesema ziara hiyo ilipangwa kwa muda mrefu. Alisafiri na atarejea hapa mjini Kinshasa. Isiwatishe wafuasi wetu, kwa sababu ziara hiyo ni muhimu kabisa kwetu. Msemaji wa polisi amesema kwamba hakuna maandamano yaliyoruhusiwa hii leo, na polisi walipewa amri ya kutawanya mikusanyiko yote ya zaidi ya watu 10. Kanali Piero Mwanamputu ameelezea Sauti ya Amerika kwamba hatua hiyo inatokana na kwamba maandamano ya leo yalipanga kuleta vurugu hapa mjini Kinshasa. Kila upande umejivunia hali iliyokuwepo hii leo. Upinzani umesema kwamba kusimama kwa shughuli zote hapa mjini Kinshasa ni alama tosha kwamba raia hawaunge mkono serikali ya Rais Kabila, huku chama tawala kikielezea kwamba upinzani umeshindwa kuhamasisha wafuasi wake. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Asante sana Saleh kwa ripoti yako, na wala sio Austel Malivika kama nilivyokuwa nimesema hapo awali. Michezo.
Ni Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na habari kidogo za ligi ya Uingereza, Premier League. Ni kwamba hakuna mabadiliko sana. Chelsea wanaendelea kuongoza mbio za kubeba ubingwa msimu huu ikiwa na pointi 75, huku wapinzani wake wa karibu kabisa Tottenham Hotspur wakiwa pointi 7 nyuma na pointi zao 68. Zikiwa zimebaki mechi chache kabla ligi kufikia mwisho, timu ambazo zinaweza kuitishia kidogo Chelsea ni hiyo Spurs, Liverpool na Man City, ambazo zote zina pointi zaidi ya 60. Lakini hapo ni kwamba waombe kwamba Chelsea ijikwae kweli kweli katika mechi zilizobaki. Hapa Marekani, historia katika NBA. Russell Westbrook wa Oklahoma City Thunder ameweka rekodi ya kuwa na triple double 42 katika msimu na kuipita rekodi iliyowekwa na mkongwe wa zamani Oscar Robertson, ambayo imedumu tangu msimu wa mwaka 1961-62. Westbrook alivunja rekodi hiyo katika mechi dhidi ya Denver Nuggets Jumapili, ambapo timu yake ilipata ushindi wa pointi 106 kwa 105. triple double msikilizaji, inahesabiwa kama mchezaji anavuka idadi ya 10 katika vipengele vitatu, yani kama vile kufunga point 10, kusaidia katika ufungaji zaidi ya point 10 na rebound zaidi ya 10. Na sasa tuende kwa waandishi wetu Afrika Mashariki, ambako tunaanzia na George Njogopa kule Dar es Salaam, Tanzania.
Shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limemtaja mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Bwana Samata kama ni mmoja wa wachezaji wa kutizama sana barani humo, hasa wakati ambako mchezaji huyo akiisaidia timu yake ya Genk nchini Ubelgiji kusonga mbele katika michuano ya Europa. Samata ambaye wiki mbili zilizopita alikuwa nchini akisaidia Taifa Stars kuilaza Botswana kwa bao 2-0 katika mchezo wa kimataifa kirafiki. Amefunga mabao 6 katika mechi zake 5 zilizopita akiwa na timu yake ya Genk. Wasifu unakuja katika wakati ambako Genk inajitayarisha na mchezo wa kwanza robo finali ligi ya Europa dhidi ya wenyeji Celta Vigo siku ya Alhamisi katika uwanja wa Balados. Tangu ajiunge na klabu hiyo akitokea TP Mazembe ya Kongo, Samata amekuwa mmoja wa wachezaji tegemezi zaidi kiasi cha kuanza kuzivutia baadhi ya klabu barani Ulaya. Akizungumza hivi karibuni kuhusu majaliwa yake ndani ya klabu yake, Samata alisema bado hajafahamu fika kama ataendelea kusalia na klabu yake hiyo ama atajiunga na klabu nyingine barani Ulaya. Tukiwa bado katika anga hilo hilo la kimataifa, wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Yanga ya Dar es Salaam, iko njia panda licha ushindi wake aliopata hivi majuzi dhidi ya Algiers kutoka Algeria. Yanga inataraji kusafiri hivi karibuni kuelekea huko Algeria kwa ajili ya mchezo wa marejiano, lakini kocha wake anasema kwamba kikosi chake hicho bado kinakabiliwa na ubutu wa ushambuliaji. Kihistoria, timu nyingi za Tanzania mara zote zimekuwa zifui dafu pale zinapokutana na timu kutoka mataifa ya Kiarabu. Lakini hata hivyo, mashabiki wa soka wametaka Yanga kuendelea kukaza mkwiji ili kulinda bao lake moja aliopata katika mchezo wa juzi, ili hatimaye iweze kuvuka na kuingia katika hatua ya makundi ya michuano hiyo barani Afrika. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Naye Jason Nyakundi anaripoti yale yaliyotokea katika viwanja vya michezo nchini Kenya.
Wakenya Paul Kipchumba Lonyangata na mkewe Purity Yunoripo walivuna ushindi wa kipekee katika duru ya 41 ya mbio za Paris Marathon nchini Ufaransa. Lonyangata alipata ushindi mkubwa zaidi katika taaluma yake baada ya kukimbia kwa muda wa saa 2 dakika 6 na sekunde 10 licha ya kupoteza muda muhimu aliporudi katika kituo cha maji kukata kiu. Mkenya mwenzake aliyepigiwa upatu kutoa ushindi kabla mbio hizo, Steven Chebogut, alibuka wa pili kwa muda wa saa 2 dakika 6 na sekunde 56, huku Solomon Yego akimaliza wa tatu kwa muda wa saa 2 dakika 7 na sekunde 13 na kuwezesha Kenya kufagia nafasi zote tatu za kwanza. Wakati jua lilipokuwa likichomoza katika jiji la Paris, Yunoripo alifanya siku iwe sio saulika kwa wanandoa hao baada ya mwanariadha huyo wa miaka 23 kuweka rekodi mpya ya muda wa saa 2 dakika 20 na sekunde 50 na kuivunja rekodi yake mwenyewe kwa dakika 4. Ufanisi wa wanandoa hao uliletea tabasamu sura za wanariadha kutoka Kenya saa 48 baada ya habari za kushtua kuenea kuwa mshindi wa mbio za Olimpiki Jemima Sumgong aligunduliwa kuwa alitumia dawa za kusisimua misuli. Sumgong alikuwa mwanamke wa kwanza kutoka Kenya kushinda medali ya dhahabu katika mbio za Olimpiki, wakati akiwapiku wenzake wote katika mbio za Rio mwaka uliopita. Lonyangata mwenye umri wa miaka 24 aliongeza kasi baada ya kilomita 35 na kumwacha kwa umbali Chebogut, uamuzi uliomwezesha kupata ushindi wa tatu tangu awabwage wapinzani wake jijini Shanghai, China mnamo mwaka 2015 na Lisbon, Ureno mwaka 2013. Katika mbio za wanawake, Yunoripo alifuatwa na Mkenya mwenzake Agnes Barsosio kwa muda wa saa 2 dakika 21 na sekunde 23.
Basi kwa leo ni hayo tu, msikilizaji. Kutoka meza ya michezo, ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inakuletea Kwa Undani. Hali, msikilizaji, imezidi kuwa tete katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki kufuatia uvamizi unafanywa na viwavi jeshi kwenye mashamba ya baadhi ya nchi hizo. Ungana nami BMJ Mridhi leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, tukiliangalia hilo kati ya maswala mengine kwa kina zaidi, kutoka hapa studio 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata kupitia redio yetu ya 107.5 FM.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Ukame uliokithiri umewafanya takriban raia 2000 wa Somalia kuvuka mpaka na kuingia kwenye kambi ya Dadaab iliyopo nchini Kenya katika kipindi cha miezi michache iliyopita. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa. Mhanga wa kujitolea akiwa amevaa fulana milipuko alijipenyeza kwenye kituo cha jeshi la taifa la Somalia huko Mogadishu leo na kuwa wanajeshi wasiopungua watano, vyanzo vya jeshi la serikali viliambia VOA.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa sauti moja hapo Machi 31, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio la kuongeza muda wa shughuli za MONUSCO, ambayo ni ofisi ya kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mwaka mmoja zaidi. Baraza la Usalama pia lilipunguza idadi ya wanajeshi wanaolinda amani wa Umoja wa Mataifa waliopo nchini DRC kutoka 19815 hadi 16215. Pia azimio lilipitisha kubadilishwa kwa baadhi ya wanajeshi wenye mafunzo zaidi, vikosi maalum, na kujumuisha vigezo vya ufanyaji kazi maalum katika nchi zinazochangia wanajeshi kuripoti kwa katibu mkuu. Nchi ya DRC yenye utajiri wa mali asili imetaabika kutokana na rushwa iliyokithiri na mapigano baina ya dazeni ya makundi yanayohasiana yaliyosababisha vifo vya takriban watu milioni 5.4 toka mwaka wa 1988. Kwa kuongeza, kumekuwa na vifo 107 vya walinda amani kutoka mwaka wa 2010, ikijumuisha 9 kwa mwaka wa 2016 peke yake. Mwezi Machi, wataalamu wawili wa kundi la wataalamu wa DRC, mmoja kutoka Marekani na mwingine kutoka Sweden, pamoja na mkalimani wa Kikongo, walikutwa wamekufa katika jimbo la kati la Kasai, na kuwa kama ukumbusho wa vitisho vinavyoendelea kuwakabili wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa nchini DRC. Mwakilishi wa kudumu wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Nikki Haley, alipongeza uamuzi wa umoja huo kuongeza muda wa kazi za MONUSCO na hatua yake ya kufanya misheni hiyo kuwa madhubuti na yenye ufanisi. Tunapoangalia kazi hizi za kulinda amani, tunalopaswa kuliangalia si idadi ya watu tulionao huko, ni ubora wa kazi inayofanywa huko, alisema Nikki Haley. Tunaweza kuwa na maelfu na maelfu ya wanajeshi, lakini kwa kweli hawafanyi kazi kuwaweka Wakongo salama, hakuna chochote chenye maana, aliongeza Haley. Balozi huyo amesema alifurahishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na kupunguza wanajeshi, kuhakikisha kwamba mahala wanajeshi watakapokuwepo kwa hakika watakuwa wakifanya kazi bora zaidi. Umuhimu, aliongeza kusema, ni kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa salama, kuhakikisha tutawaweka watu katika hali ya usalama. Kipaumbele muhimu ni kuwalinda raia, Balozi Haley alisisitiza. Kwa msaada mkubwa na hilo, amesema, ni kuwajibisha wanajeshi kwa mambo watakayoyafanya. Amekaribisha ombi la Baraza la Usalama la kutathmini mikakati ya kijeshi ifikapo Septemba 30. Tusichoweza kukifanya ni kuondoka na kusema kwamba kazi yetu imekwisha, Balozi Haley alisema. Tunachopaswa kufanya ni kuangalia na kuhakikisha kwamba tulichokifanya kinafanya kazi na madhubuti katika kufikia malengo yetu. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.